inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Para mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
paru-paru lan ambekan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng kepanggihan kalian kula ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi ira-irahan paru-paru lan ambekan. Para sedherek ingkang kinasih, kesehatan kabeh sistem kumantung marang kerja nyihatake saka organ-organ ambekan. Kanggo golek getih kang becik, kita kudu ambekan kanthi becik. Paru-parumu menawa kekurangan hawa bakal kaya wong keluwen kang kurang panganan. Sabeneré kita bisa urip luwih suwe tanpa panganan ketimbang tanpa hawa. Yaiku panganan kang dijawesake Gusti Allah tumrap paru-paru. Paru-paru supaya sehat kudu oleh hawa seger. Kekuatan sistem ing tataran kang jembar kumantung ing cacah hawa resik lan seger kang diserot. Menawa paru-paru diwatesi, kualitas oksigen kang ditompo menyang jerone uga kewatesan. Getih dadi diringkehake lan leloro nusul. Ora mungkin metu ing tengah hawa seger mungso adem tanpa ngembangake paru-paru. Penetan ing pangkean karo sandangan ketat nyegah sat-sat guangan metu lumantar saluran-saluran alamiahe. Kang paling wigati saka iki ya iku paru-paru. Supaya paru-paru nindakake pakaryane, mula paru-paru kudu dibebasake tanpa sidik wae penetan. Menawa paru-paru dikekang, mula dheweke ora bisa ngrembaka. Nanging kapasitasi bakal kurang, satema ora mungkin nampa nyerot hawa kang cukup. Otot-otot weteng dirancang kanggo mbiyantu kerja paru-paru. Menawa ora ana penetan ing paru-paru, gerakan jroning ambekan bakal katon saperangan gedhe ing weteng. Menawa sandangan ketat dienggo, ing ngisor dada ora nduweni ruang kang cukup kanggo makarya. Kanthi mangkono, proses ambekan kawatesan ing pirangan dhuwur paru-paru ing ngendi ora ana ruangan kang cukup kanggo njalanake tugas. Nanging pirangan ngisor paru-paru kudu oleh kabebasan sak gedhe-gedhene. Penetan ing daerah pangkean ora bakal ngetokake kerja bebas otot-otot organ ambekan. Para sedherek ingkang kinasih, akeh kang nandang lara karena barang-barang poso ing sakiwa tengene. Ono sat-sat kang mesti nguap saka barang-barang poso iku kang racuni hawa. Kanthi nyerot hawa reket iku getih dadi keracunan, paru-paru kena infeksi lan kabeh sistem duweni lara. Menawa sawijining omah dietekake ing papan ing ngendi banyu ngembeng ing sakiwa tengene ing sawetara wektu lan sabanjuri garing, mula bakal njedul racun rawa, akibate njedul demam lan gigil, lara tenggorokan, lara paru-paru lan panas. Utamane ing musim udan, kamar-kamar turu dadi lembab. Lan dheweke kang turu ing papan turu iku kena rematik, lara syaraf, lan sesambat paru kang biasane mungkasi kanthi lara paru. Para sedherek ingkang kinasih, akeh keluarga nandang lara tenggorokan, lara paru-paru, lan keluhan ati kang kedadean akibat cara uripe dhewe. Dheweke ngetokake cendhela lan lawange tutupan wedi karena hawa adem menawa ana celah papan angin mlebu. Dheweke nyerot hawa kang padha bola-bali nganti hawa iku campur aduk karo rereget kang ana racune lan guangan saka jroning awake lumantar paru-paru lan lumantar pori-pori kulit. Tumrap kang nandang lara kang duweni paru-paru ringkeh, ora ana kang luwih elek saka hawa kang panas banget. Hawa kang dipanasake kabenet saya kurang vitalitase, bakal gawe kaku otak kang sensitif, paru-paru saya cilik, ati ora aktif. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katrangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pandadaran Pamuritan Perangan Kapapat
sugeng midhangetaken
minangka tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabto pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pandadaran Pamuritan. Perangan kapapat. Saturunge Gusti Yesus rawuh ing bumi, panjenengane ngendika, "Doalah kawula, kawula remen nglampahi karsa patuko." Sarto angger-angger patuko wonten ing patos kawulo. Sabur pasal 40 ayat 8. Saturunge Gusti Yesus sumengko marang ing swarga, panjenengane ngendika, "Aku netepi dawuh ramaku lan tetep tumunung ing sihe." Yukanan pasal 15 ayat 10. Kitab suci ngendika, "Sok wonga kang tuwe pangarep-arep mangkono marang panjenengane, iku mesti nucikake awak kaya dene panjenengane kang asipat suci. Margo saka iku, sok wonga kang tetep ana ing panjenengane, iku ora gawe dosa maneh. Sok wonga kang tetep gawe dosa, iku ora weruh lan ora wanuh marang panjenengane." Siji Yohanan pasal 2 ayat 3 lan 6. Jalaran iya tumrap kang mangkono iku anggonmu katimbalan. Marga Gusti Yesus Kristus iya wis nandang sangsara kanggo kowe, sarta wis nilari tulodo marang kowe, supaya kowe uga tumindak kaya panjenengane. Siji Petrus pasal 2 ayat 21. Para sedherek ingkang kinasih, rancangane Gusti Allah maringi urip langgeng marang kita ora nate owah kingsir. Isih padha karo nalika Adam lan Hawa durung nandang dosa ing patamanan Eden. Yaiku Gusti Allah paring urip langgeng marang sapa wae sing netepi angger-anggere kanthi sampurno. Yaiku wong sing duweni kabeneran sing sampurno. Urip langgeng ora bisa dipikulei kanthi cara liya, amarga kabeh titah bisa ana jroning kahanan bebaya. Dosa bakal langgeng, kasangsaran lan rasa ora bunga ora bakal rampung. Saturunge tumipo ing dosa, Adam iso gawe sifat sing bener kanthi netepi angger-anggering Gusti Allah. Nanging Adam gagal nglakoni iki. Merko Adam wis nglakoni dosa, kita kabeh dadi manungsa sing dosa lan ora bisa nggawe diri kita bener. Amarga dosa lan ora suci, kita ora bisa netepi angger-anggere Gusti Allah kanthi sampurno. Kita ora nduweni kabeneran diri kanggo netepi angger-anggering Gusti Allah. Nanging Sang Kristus wis nyawisake dalan kanggo ngluwari kita. Sang Kristus kesang ing donya ngadepi pacoban lan pagodan sing padha karo kita. Panjenengane kesang tanpa dosa. Panjenengane seto kanggo kita, lan saiki panjenengane ngersakake nyingkirake dosa kita lan maringi kabenerane marang kita. Kita bisa masrahake urip kita marang Sang Kristus lan nampa Sang Kristus minangka juru wilujeng kita. Ora peduli sepiro dosane urip kita, kita bakal kabenerake amarga Sang Kristus. Watake Sang Kristus bakal ganteni watak kita. Kita ditompo dening Gusti Allah koyo-koyo ora nate nglakoni dosa. Luwih saka iku, Sang Kristus ngowahi ati kita. Sang Kristus tetalem ing ati kita kanthi iman. Kita kudu njaga supaya Sang Kristus tetep tetalem ing ati kita kanthi iman lan nglilani panjenengane tansah nuntun kabeh pilihan kita. Selawase kita nindakake iki, Sang Kristus bakal makarya ing kita lan kita bakal tansah kepingin nindakake opo-opo sing nyenengake panjenengane. Banjur kita bisa kondo. Wontene gesang kula ingkang kula sandang ing daging sapunika, punika gesang margi saking pitados dumateng putraning Allah ingkang sampun ngasihi kula saha sampun masrahaken sariranipun kangge kula. Galati pasal 2 ayat 20.
Para mitra sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.